ได้ข่าวของอวโลกิตะนานนะแล้วก็เห็นตาม Facebook นะฮะแล้วก็ไม่ได้มาสักทีจริงๆกับผมก็อยู่ไม่ไกลอยู่สาธุเองเมื่อกี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มุดทราฟิกมาเมื่อกี้พูดถึงความแออัดก็แออัดจริงๆนะแต่วันนี้ก็ร้อนเป็นพิเศษนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันพื้นที่ของการเจอกันในภาษาทางนิเวศเรียกว่าคอนฟลูเอนซ์เป็นที่ที่เหมือนกับที่ที่แม่น้ำมาเจอกันมันมักจะมีแร่ธาตุมีชีวิตชีวามากที่สุดในขณะเดียวกันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอันโนนนะสิ่งที่อันโนนที่มาเจอกันสิ่งที่เราไม่รู้จักผมก็ตั้งใจจะมาฟังทอล์คเหมือนกันว่าคนข้างในตัวผมเขาอยากพูดเรื่องอะไรนะก็มีเตรียมมาบ้างแต่ว่าก็อยากจะมานั่งมาอยู่กับพวกเรานี่แหละครับที่สำคัญพวกเราน่าจะเป็นคนที่ทำให้ผมพูดผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ผมรู้จักอวโลกิตะเนี่ยในความหมายของคำว่ากวนอิมนะครับถ้าจะให้สรุปว่ากวนอิมคือใครความเมตตาของกวนอิมมาจากความกล้าหาญที่จะไปนั่งในใจของความเศร้าของทุกชีวิตความเมตตากรุณาไม่ได้มาจากการที่เป็นความดีงามหรือเป็นสิ่งที่ถูกยกให้อยู่เหนือสิ่งใดๆสำหรับผมแล้วกวนอิมเป็นคนที่ยอมที่จะไม่อยู่ในที่สูงหรือในที่ที่สะดวกสบายแต่กล้าหาญที่จะเข้าไปนั่งอยู่ใจกลางความทุกข์ความเศร้าโดยเฉพาะของตัวเองเพราะเราจะเรียนรู้จากมนุษยชาติผ่านหัวใจของตัวเองเท่านั้น ก่อนที่เราจะสามารถที่จะเข้าถึงความเศร้าความทุกข์ของคนอื่นจนทำให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจนะครับปีนี้ผมอายุ52นะครับผมเรียนรู้ผ่านฤดูกาลที่หลากหลายเหมือนกันนะฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูกาลของความสูญเสียความพัดพรากผมเคยบวชอยู่ปีหนึ่งถ้าใครถามว่าได้อะไรผมก็ถ้าจะตอบแบบเท่ๆก็ได้อะไรเยอะมากเลย ได้ทุดงได้เดินทางได้ไปอยู่กับพระอาจารย์ไพศาลเนาะที่วัดป่ามหาวันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วผมว่าผมได้อะไรน้อยมากในแง่ของการเข้าถึงธรรมะนะครับก็อย่างมากก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นคิดว่าตัวเองมีสติมากขึ้นแต่พอผมมาใช้ชีวิตจริงๆนะผมรู้เลยว่าสติเนี่ยมันต้องอยู่ในดงแห่งความทุกข์อะความเมตตาจริงๆมันต้องอยู่ในป่าของความเจ็บปวดอันนั้นแหละถึงจะได้อะไรบางอย่างที่แท้จริงกับตัวเองอันนี้พูดได้นะวันนี้เพราะว่าในแง่หนึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่แสวงหาแบบบายพาสนะอยากจะเรียนนั่นเรียนนี่เรียนภาวนาเรียนฝึกสติเรียนไซโคโลจีเรียนในทุกอย่างเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเจอความทุกข์หรือเจอความทุกข์เราก็จะได้ผ่านมันได้เร็วผมก็จะแสวงหาครูแสวงหานั่นนี่มากมายแล้วก็ผมก็ชอบที่จะอยู่กับครูคนใดคนหนึ่งให้นานพอที่เราจะรู้ว่าเขาจัดการกับความทุกข์ของชีวิตยังไงเขาจัดการกับตัวเองไงคนรอบข้างยังไงเพราะว่าคำสอนเนาะมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในเข้าไปเห็นใกล้ชิดนะเราก็จะเห็นมากขึ้นว่าอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเราก็ไม่ต้องเชื่อเพราะว่าไม่ว่าจะฟังดูดีขนาดไหนใช่ไหมมันต้องไปอยู่ใกล้ชิดกันและกันแต่ว่ากลับมาเรื่องที่ว่าความเศร้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นครูที่สำคัญ เป็นครูที่สำคัญของตัวผมเองนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาโตมาเนี่ยพ่อก็จะชอบเล่าเรื่องในอดีตนะเรื่องปู่ย่าเรื่องสิ่งที่แกโตมานะแล้วก็หลายครั้งเลยแกจะร้องไห้ตอนนั้นเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะพ่อมันก็โตป่านนี้แล้วก็ยังร้องไห้เล่าด้วยนะว่าทำไมแกเหมือนคุณย่าเพราะคุณย่าก็เป็นคนร้องไห้ง่ายนะแต่มันเหมือนกับว่าการเล่าเรื่องนี้ด้วยความแบบอารมณ์ภูมิใจในตัวเองอะว่าการที่แกสามารถร้องไห้ได้ถึงแม้ปู่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปู่ก็บอกว่าลูกผู้ชายอย่าร้องไห้อะไรเงี้ยนะแต่เหมือนกับว่าการที่แกสามารถร้องไห้ได้เนี่ยมันทำให้แกใกล้ชิดอะกับอะไรบางอย่างในตัวเองนะอันนี้ผมพยายามฟอร์มูเลทคำนะตอนนั้นผมไม่รู้นะผมแค่แปลกใจว่าทำไมพ่อเนี่ยเสพติดความเศร้าจังวะเปิดเบียร์ทีไรเอาละเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนะนึกออกไหมฮะบางทีจะให้ผมไปซื้อเบียร์ผมเอาอีกแล้วจะเปิดความเศร้าอีกแล้วเหรอแกเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียตั้งแต่แกอายุ12ผมมาพบทีหลังเวลาแกเล่าเรื่องพวกนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าปู่ย่าไม่เคยตายไปเลยไม่เคยจากไปเลยแล้วก็อยู่กับลูกชายคนนี้ตลอดแล้วแกก็อยากให้ผมรู้จักไงอยากให้ผมรู้จักเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อผมเพิ่งเสียเนี่ยนี่จะครบปีพอดีเลยครับนะแล้วก็เมื่อกี้ผมก็พอนั่งภาวนาเสียงที่เข้ามาในการภาวนาผมนะคือเพลงกล่อมของพ่อที่พ่อเคยกล่อมให้เราตอนสมัยเราเล็กๆแล้วเป็นเพลงที่ทำให้น้าทั้งหลายแม่อะไรเงี้ยที่ช่วยเลี้ยงผมอะเพราะผมเป็นลูกคนโตนะช่วยเลี้ยงผมต้องร้องเป็นกันทุกคนนะไม่งั้นผมจะไม่หลับมันต้องได้ยินเพลงนี้ทุกครั้งแล้ววันที่พ่อผมจะเสียซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแกอยู่โรงพยาบาลติดเตียงมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วตอนนั้นก็คุยกับแม่ว่ายาทั้งหลายไม่ต้องอัดแล้วไม่ต้องให้ยากระตุ้นหัวใจแล้วถึงเวลาที่ต้องยอมรับให้แกไปเพื่อแกจะได้รู้สึกสบายตัดสินใจกับแม่กับน้องสาวแล้วก็ขอคุณหมอแล้วพอไม่ให้ยาแล้วเนี่ยก็ลดเบาะลดเตียงลงใช่ไหมให้พร้อมที่จะไปแล้วก็เราก็ดูไอ้มอนิเตอร์นะชีพจรนะครับที่มันก็ยังเต้นเต้นเต้นแต่เต้นด้วยยังมียาอะไรกระตุ้นอยู่เนาะเขามองหน้าตอนนั้นก็มีผมกับน้องสาวแล้วก็แม่อยู่ก็มองหน้ากันเราก็คงอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อจะไปเมื่อไหร่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าร้องเพลงกล่อมให้พ่อได้บอกว่าอย่าเพิ่งร้องสิ
ไปก่อนไม่อยาก
ก่อนมันได้เวลาแล้วอ่ะมันได้เวลาเขาเคยกล่อมเราให้นอนทุกคืนแต่ตอนนี้เราก็ต้องกล่อมให้เขานอนได้แล้วอ่ะบทเพลงบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วผมจะพยายามร้องให้จบก็เป็นเพลงเก่าที่แกชอบร้องนอนในอ้อมกอดพ่อควันชีวีพ่อเอ๋ยนอนเนื้อละมุนในอ้อมประคองคุ้มกันภัยให้แทนเกราะทองให้น้องนิทราอย่ามองเลยเนตรน้องมีประกายดาราพ่อจงนิทราอย่าลืมตาพ่อเลยหลับเถิดนะ ออย่าเผยดวงตาเลยเพราะตาสามเชิญจะเย้ยแสงดาวนภาอับไปซ่อนแสงเก็บไว้ให้ลูกตื่นนี้ลูกจะชมชื่นใจตอนนั้นประโยคที่ร้องออกมาว่าหลับเถิดหนาเนี่ยชีพจรนิ่งเลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นของขวัญของลูกมากๆที่ได้อยู่กับเขาที่มองเขาครับอยู่กับเขาแบบไม่ละสายตาแล้วก็มาได้บอกเขาว่าโอเคไม่มีอะไรต้องกังวลหลับได้ว่ามันรู้สึกมันคอมพลีทมากๆเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเราได้มันเป็นความรักความเมตตากรุณาแล้วมันมีความเท่าเทียมมันทำให้เราแบบมันมากไปกว่าพ่อลูกอะครับโมเมนต์นั้นมันทำให้เราเป็นมนุษย์มากอะผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงนะมันลอกคราบทุกอย่างเอาของเราออกหมดเลยอะความกลัวมันไม่มีอยู่แล้วในความเศร้านั้นมันมีความสุขลึกๆอะแม่ก็กราบเท้าของพ่อแล้วก็เราก็ไปกราบบนอกพ่อแหละน้องสาวด้วยในโมเมนต์นั้นผมรู้สึกว่าคือเวลามันหยุดลงหมดเลยนะครับมันไม่มีความคิดอะไรแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะที่เราจะได้อนุญาตให้ตัวเองถูกลอกคราบแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เป็นแล้วก็พยาบาลเขาก็เข้ามาดูเขาก็ฟังเพลงไปด้วยมันน้ำตาไหลไปด้วยแล้วก็มีพยาบาลอีกคนเขาบอกว่าอย่าร้องไห้สิต้องทำงานต้องทำหน้าที่พยาบาลเราลืมไปก็จัดการอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านเนี่ยเปิดเบียร์เลยครับฉลองพ่อเป็นคนชอบฉลองนะเราได้ส่งพ่อดีแล้วเราก็ควรจะเฉลิมฉลองยินดีกับการจากไปของพ่อเราแต่หลังจากวันนั้นผมใช้เวลาก็พอสมควรนะที่จะยอมให้ลูกชายเนี่ยที่มีพ่อตายไปด้วยก็ใช้เวลาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาขนาดไหนผมมีเพื่อนหลายๆคนหรือครูที่บอกว่าหลังจากคนที่เรารักตายไปเราจะเหมือนกับเข้าสู่บาโดไปด้วยเราเองก็จะตายไปด้วยเราก็ไม่อยากทำงานไม่อยากอยู่ในโลกมนุษย์แบบปกติอะนึกออกไหมครับปกติถ้าทำอะไรก็อาจจะอยากเปลี่ยนรูทีนมันก็เป็นช่วงเวลาที่แปลกอีกช่วงหนึ่งของการที่ยอมรับสภาพอะไรบางอย่างที่ตายไปและโชคดีที่ผมเห็นตัวอย่างจากคนอื่นเนาะผมเข้าใจเรื่องการไว้อะไรคืออะไร การไว้อะไรไม่ใช่มานั่งร้องไห้ทุกวันนะการไว้อะไรคือการยอมรับว่าเราจะอยู่ในภาวะหลายภาวะมีความสุขอิสระดีใจกับแม่ที่ไม่ต้องดูแลพ่อแล้วเฉลิมฉลองกับภาวะแบบอยู่ๆก็เศร้าอยู่ๆก็คิดถึงมองไปไหนก็เห็นอุปกรณ์เตียงเติงอะไรก็ยังเราก็ยังอยากเจอเขาแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงของการไว้อะไรคือช่วงที่เหมือนกับขวัญของเราเนี่ยพยายามจะหาที่ทางที่จะกลับมาสู่ชีวิตใหม่ของเราเองซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงที่ดีมากเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของชีวิตกับความตายอันนี้ที่ผมเล่าตรงนี้นี่คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตระเตรียมที่จะมาเล่าเรื่องการตายของพ่อนะแต่ผมรู้สึกว่าพอมาอยู่ในที่แห่งนี้มาเจอภาวะโลกิตะมันทำให้นึกถึงว่าความเศร้าเนี่ยเป็นของขวัญของชีวิตได้ยังไงความเศร้าและความตายมันสามารถช่วยทำให้เราอิสระได้ยังไงถ้าเรามีท่าทีแล้วก็การให้เกียรติให้คุณค่ากับความโศกเศร้าซึ่งอาจารย์ที่สำคัญของผมก็คือตุมปะลิมโปเชที่นั่งมองจ้องผมอยู่ตรงนั้นบนมุมนั้นเลยพอดีเลยก็วันนี้มันจะมาพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดถึงเขาหน่อยเนาะถ้าใครยังไม่ได้เคยอ่านหนังสือของเขานะฮะเรื่องชัมบาลาThe Path of Warrior คือเส้นทางนักรบคือเขามองว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเลือกที่จะพัฒนาตัวเองให้สามารถที่เผชิญกับความทุกข์ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญด่านแรกคือการยอมรับความเศร้าของตัวเองอนุญาตให้ตัวเอง broken heart อกหักนะฮะซ้ำแล้วเพราะว่าในความ broken heart จริงๆสิ่งที่ broken ก็คือ ego ของเรานั่นแหละ ego ที่ต้องดูดีนั่นนี่ถูกไหมในภาวะของความ broken เนี่ยในนั้นจะไม่มีความกลัวเหลืออยู่อันนี้ข้อดีของมันนะฮะเราจะเข้าไปใกล้ชิดหัวใจที่แตกสลายแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากความแข็งเป็นความอ่อนนุ่มและความอ่อนนุ่มก็คือความเมตตากรุณาให้ต่อตัวเองแล้วก็แผ่ออกไปอันนี้เป็น process ของการฝึกในแบบที่ตุมปะพูดนะครับก็คือว่านักรบก็คือผู้ที่กล้าที่จะไม่เหลืออะไรไม่เป็นใครไม่ต้องรักษาอะไรยอมให้พังยอมให้สลายในตัวเราเองแต่ก็ไม่ใช่ตั้งเป้าแหลกสลายนะไม่ต้องตั้งใจครับเดี๋ยวมันมาเองถ้าตั้งใจเดี๋ยวคุณจะรับไม่ได้คุณต้องยอมรับว่ามันตามจังหวะชีวิตเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมยึดถือนะฮะว่าความเศร้าความตายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโฆษณาหนังสืออีกเล่มแล้วกันดอนฮวนหยุดโลกเคยได้ยินไหมชื่อหนังสือหยุดโลกนะครับถ้าใครมีเวลาว่างพอแล้วต้องการความงงคือนอกจากอ่านตุงป่าแล้วให้อ่านดอนฮวนอีกเล่มหนึ่งนะคาร์ลอสคาสนาด้าเป็นคนเขียนนะเขาเป็นผู้เฒ่าอันนี้คนนี้เป็นผู้เฒ่าทางทิเบตอันนั้นดอนฮวนเป็นผู้เฒ่าของทางเอสเทคนี่เป็นอารยธรรมของเม็กซิกันจะไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกานะนี่จะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่แถวไปทางอะไรนะเปรูอ่ะนะที่มีหนังสือเล่มเป็น The Four Promises ใช่ไหมที่ขายดีมากนะคือดอนฮวนเป็น ก็เป็นมาจากปรัชญาของชนเผ่าเนาะก็จะพูดถึงธรรมชาตินะครับพูดถึงพลังที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้และที่สำคัญ คือการฝึกให้เราทิ้งตัวเองออกไปจากโลกที่เราเห็นถ้าภาษาพูดของเราคือโลกสมมุติแล้วก็ลงไปอยู่ในระดับการรับรู้ที่ละเอียดมากขึ้นที่มองเห็นอะไรที่เป็นความเป็นจริงอีกระดับหนึ่งมากขึ้นนะครับแต่อุปสรรคที่สำคัญก็คือความมั่นใจในตัวเราเองความแสวงหาความมั่นคงในตัวเองเล่มนี้เป็นเล่มที่แปลภาษาไทยนะฮะนานแล้วแล้วก็กลายเป็นหนังสือหายากแล้วด้วยความอะไรก็ไม่รู้แหละไปหยิบมาอ่านเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าผู้เฒ่าคนนี้ช่างพูดอะไรยิ่งพูดกูยิ่งไม่รู้เรื่องเต็มไปด้วยรหัสเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องไขปริศนาต้องอ่านหลายๆรอบแล้วก็ใช้ชีวิตไปนะฮะตอนทวนบอกว่าที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในชีวิตคือความตายและความตายจะเดินทางไปพร้อมเราเสมอแล้วเขาจะนั่งมองเราอยู่ทางซ้ายไม่ต้องถามนะทำไมซ้ายผมก็อยากถามดอนทวนแต่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ข้างหลังนู้นมั้ยอยู่ข้างหลังจิ๊กแงเลยมันอยู่ทางซ้ายแล้วทำไมต้องอยู่ข้างซ้ายจะมองเราตลอดเวลาเราไปไหนเขาก็จะมองความตายนะดังนั้นขอให้เราปรึกษาเขาไปบ่อยความตายถ้าจะมองเอาจริงๆนะความตายมันคืออะไรความตายก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเราตายนะมันหมายถึงพ่อเราก็ได้มันหมายถึงจิตวิญญาณอะไรบางอย่างที่เข้าใจชีวิตอะครับผมจะเล่าเรื่องสดๆที่เพิ่งเกิดขึ้นผมอาศัยความตายเป็นที่ปรึกษาเพิ่งไปงานอบรมมาเป็นงานอบรมในสเกลที่ผมไม่เคยรับมาก่อนปกติเนี่ย20กว่าคนนี่ก็ปวดหัวแล้วเนี่ยวุ่นวายพอสมควรแล้วเนาะผมไปเจอโจทย์240คนก็มีน้องๆที่มาที่เนี่ยไปช่วยให้กำลังใจว่าพี่ทำได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมทำอบรมมา20กว่าปีนะผมเคยเจออยู่ครั้งเดียวคือ500คนตอนนั้นคือรีบเปิดรีบรันรีบปิดรีบกลับบ้านก่อนที่คนจะออกจากห้องเราต้องเป็นคนออกคนแรกแต่อันนี้แบบว่าสสส.นะจัดให้ไปจัดโอดี240คนเพราะจริงๆแล้วการเตรียมการอะไรก็ทำได้ดีแล้วผมก็คือตอนแรกผมก็ปฏิเสธแต่คนจัดเขาบอกว่าพี่เอาอยู่แน่นอนเขามั่นใจผมมากกว่าผมมั่นใจตัวเองเอาไงดีวะเกิดอะไรขึ้นมันเป็น calling อะไรบางอย่างนะที่ผมอาจจะต้องรับเขาก็ไว้ใจเราจริงๆแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมไปอ่านกวีจะรู้ได้ไงว่าคนของคุณจะชอบกวีของผมนะเขาเคยฟังแล้วแล้วเขาชอบไอ้ชาแต่นี่ประเด็นที่ผมอยากเล่าคืออะไรรู้ไหมไม่ว่าเราจะเตรียมตัวมาดียังไงแล้วก็ตามในคืนแรกตั้งจริงแล้วมันกุนกุนตั้งแต่ผมอยู่เชียงรายแล้วผมอยู่เชียงรายแล้วผมต้องบินลงมาทำงานกลางคืนผมจะรู้สึกพอใกล้ถึงเวลาคิดถึงงานนี้เมื่อไหร่นะมันจะมีอะไรจุกจุกอะมันเหมือนกับทหารจะออกรบอะรู้ว่าตายแน่มึงตายแน่มึงไม่รอดแน่ได้หรือไงมันจะเสียวๆอ่ะภาษาบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะ performance anxiety ก่อนที่จะไปเราจะขึ้นเวทีเราจะมีความบิดในท้องเสมอไม่ว่าเราจะกินยาแขนงไหนแล้วก็ตามผมเริ่มเข้าใจแล้วทำไมพวกที่ต้องหา creativity บางคนเขาต้องอดอาหารต้องถือศีลนะต้อง purify ร่างกายเหมือนกับคนที่กำลังจะไปออกรบไปเจออันโนนไปเจอสิ่งที่เขาจะต้องใช้พลังมากกว่าปกติในการที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมครับเพื่อที่ไปเผชิญอ่ะแล้วก็คืนนั้นที่ผมรู้สึกกังวลมากเนี่ยผมก็บอกตัวเองว่าเอ๊ะเขาเลือกเราเนี่ยนะใครอ่ะเลือกเราถ้าไม่ใช่แค่เอชาร์มันน่าจะมีผู้เฒ่าคนหนึ่งอ่ะของสสเนี่ยมันเลือกกูอ่ะผมก็เลยตั้งจิตเข้าไปนั่งคุยกับผู้เฒ่าคนหนึ่งข ของสสสซึ่งสสถ้าถามไปถามเขาสสคงผู้เฒ่าคนไหนไม่มีมั้งแต่ผมคิดว่าทุกที่มันมีผู้เฒ่าคนนึงมันมีสปิริตอันนึงที่คอยดูแลลูกหลานอยู่ครับผมก็เข้าไปถามว่าที่ชวนผมมาเนี่ยอยากให้ผมทำอะไรขอให้บอกแค่นั้นแหละผมไม่ได้รับคำตอบอะไรที่จะต้องทำอะไรเลยนะแค่ผมเข้าไปนั่งอยู่กับเขาเงียบๆแล้วผมบอกว่าผมจะดูแลลูกหลานของคุณตาให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละผมรู้สึกว่ารีลีสเลยความกลัวหายไปเลยรู้สึกมันอบอุ่นอะรู้สึกมันได้รับการต้อนรับอันหนึ่งผมเลยอยากเอามาแชร์นะว่าเวลาที่เราอยู่กับภาวะที่มันมีความกลัวมีความกังวลเนี่ยสิ่งที่มันช่วยได้ในกรณีอันนี้ก็คือว่าการไปค้นหานะสปิริตอันหนึ่งที่เก่าแก่แล้วเป็นสิ่งที่คอยดูแลเนาะดูแลลูกหลานดูแลจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นแล้วเข้าไปฟังเขาดูว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรโอ้ยมันดีมากเลยครับแล้วก็หลังจากวันนั้นก็ผมก็เข้าไปปรึกษาเขาอีกเรื่อยๆนะเขาไปปรึกษาคือเขาไปนั่งด้วยนั่นแหละไม่ต้องไปคาดคั้นเพราะว่าเขาก็ไม่รับค่าวิทยากรด้วยแต่มันช่วยทำให้ผมมีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างกับอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่าให้ HR ฟังนะ เพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวงานน่าจะจ้างเปล่าแต่มันคือผมก็ประหลาดใจอยู่ๆวิธีการนี้มันมาได้ยังไงคือผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เห็นวิญญาณเห็นอะไรอย่างนี้นะอย่าเข้าใจผิดเลยนะมีหลายคนในห้องนี้ที่เก่งกว่าผมนะฮะที่เขาสามารถสัมผัสอะไรข้างๆพวกเราข้างบนพวกเราอย่างเงี้ยนะถ้าสนใจเดี๋ยวจะแนะนำให้อย่าถามผมนะฮะแต่ผมเนี่ยจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าในรามของการมีชีวิตเนี่ยมันจะมีมิติที่มันซ้อนอยู่อีกมิติหนึ่งเนาะที่จะคอยดูแลถ้าในภาษาของฟินฮอนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเทพนางฟ้าอย่างแตงกวาก็จะมีนางฟ้าของแตงกวาที่ดูแลแตงกวาทุกชนิดนะหรือแตงโมมะม่วงอะไรก็แล้วแต่มันเป็น divinity หรือว่าเป็นสิ่งที่คอยดูแลคอยกำหนดคอยอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็กลับมาที่คอนเซปต์เรื่องขวัญของสถานที่คือเราจะใช้คำว่าขวัญกับผีอะสลับกันไปสลับกันมาแต่ส่วนใหญ่เราพอพูดว่าขวัญเราก็ไม่ต้องกลัวถูกไหมแต่พอเราพูดว่าผีเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะทำร้ายได้ถูกไหมมันเหมือนกับเขาขาดอะไรสักอย่างแล้วเขามาตามล่าตามเก็บอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่จริงแล้วเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นกำลังกลับมาที่ว่าถ้าเราเชื่อว่าทุกๆอย่างมีสปิริตที่เราจะสามารถต่อเชื่อมได้แล้วก็เข้าถึงเขาได้ถ้าฟังจากเรื่องเล่าผมนะมันไม่ใช่การเข้าไปขอพลังด้วยซ้ำหมายถึงว่าขอหวยอะไรเงี้ยแต่เข้าไปอยู่ด้วยครับพวกเรานึกออกไหม make connection อ่ะผมว่าลองแค่นั้นเลยโดยที่ไม่ต้องขอก็ได้จะขอก็ได้จะขอ blessing จะขออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นการขอที่เราต้องการจริงๆนะฉะนั้นสิ่งที่เป็น connection ตรงเนี้ยอันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับงานที่ผมทำที่แพรพูดไปตั้งแต่แรกนะคือไปคอนเนคกับธรรมชาติอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปป่านะแต่การคอนเนคกับสิ่งที่มีชีวิตการจัดที่ทางการคอนเนคกับไวเบรชั่นของสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเหมือนกับได้รับพลังไปด้วยอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้มันอาจจะพูดถึงว่าเวลาเราเผชิญหน้ากับความกลัวอะไรบางอย่างกลัวว่าเราจะถูกประเมินไม่ดี ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงประเด็นแรกพูดถึงความเศร้าไปแล้วประเด็นที่สองคือการ face unknown และความกลัวซึ่งเราอาจจะต้องใช้ความตายเป็นที่ปรึกษาทุกครั้งที่เราหลับลงเนี่ยผมกลับมาที่คำถามใหม่ในวันที่เราตัวเราเองจะตายเนี่ยเราอยากได้ยินเพลงอะไรเราอยากได้รับการกล่อมอะไรเพลงอะไรหรือดนตรีหรือสัมผัสอะไรอันนี้เสนอให้ลองไปใคร่ครวญดูอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ความตายเป็นที่ปรึกษาคือการคอนเนคกับพลังงานของความตายของเราเองได้เรื่อยๆได้เวลากวีบทกวีนี้เรียกว่า Sweet Darknessความมืดมิดอันหอมหวานหากดวงตาของเธอเหนื่อยล้าโลกก็อ่อนแรงลงตามกันหากสิ่งที่เห็นอยู่มันหายไปก็จะไม่มีส่วนใดของโลกที่จะหาเธอเจอหรอกเป็นเวลาของการเข้าสู่ความมืดที่ราตรีจะทอดสายตามองเห็นตนเองตรงนี้เธอแน่ใจได้เลยว่าเธอจะไม่หลุดออกจากอาณาเขตแห่งความรักความมืดจะเป็นบ้านของเธอคืนนี้รัติการจะมอบเส้นขอบฟ้าใหม่ให้เธอได้เห็นไกลกว่าเดิมเธอต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าโลกนี้ถูกสร้างให้มีอิสรภาพกับทุกชีวิตจงทิ้งโลกทั้งหลายไว้เบื้องหลังยกเว้นโลกที่เธอรู้สึกว่าเป็นโลกของเธอบางทีมันจำเป็นต้องอาศัยความมืดมิดและการบ่มเก็บความโดดเดี่ยวที่หอมหวานเพื่อเธอจะได้เรียนรู้ว่าอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่ไม่ช่วยให้เธอมีชีวิตชีวาเป็นสิ่งที่เล็กเกินกว่าจะใส่ใจขออีกรอบนะครับการฟังบทกวีบางทีถ้าเราได้อ่านเองเนาะและได้อยู่กับมันเหมือนกับการเข้าไปอยู่กับผู้เฒ่าเนาะอยู่กับมันโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่เหมือนกับนั่งอยู่กับเนี่ยสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ร่วมโดยที่ยังเป็นต้องไม่เข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างที่ผุดขึ้นมาหากดวงตาของเธอเหนื่อยล้าโลกก็จะอ่อนแรงลงตามกันหากสิ่งที่เห็นสูญหายไปก็จะไม่มีส่วนใดของโลกที่จะหาเธอเจอนี่เป็นเวลาของการเข้าสู่ความมืดที่ราตรีจะทอดสายตามองเห็นตนเองตรงนี้เธอจะแน่ใจได้ว่าเธอไม่ได้หลุดออกจากอาณาเขตแห่งความรักความมืดจะเป็นบ้านให้เธอคืนนี้รัติการจะมอบเส้นขอบฟ้าใหม่ให้เธอได้เห็นไกลกว่าเดิมเธอต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าโลกนี้ถูกสร้างให้มีอิสรภาพทิ้งโลกทั้งหลายไว้เบื้องหลังยกเว้นโลกที่เธอรู้สึกเป็นของเธอบางทีมันจำเป็นต้องอาศัยความมืดมิดและการบ่มเก็บความโดดเดี่ยวอันหอมหวานของเธอเองเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรก็ตามหรือใครก็ตาม ที่ไม่ช่วยให้เธอมีชีวิตชีวาช่างเป็นสิ่งที่เล็กเกินกว่าที่จะใส่ใจโดยเดวิดไวท์เดวิดไวท์เป็นกวีชาวไอร์แลนด์นะครับที่ผมเคยเจอตอนสมัยอยู่ที่นรกะแล้วตอนนั้นผมเข้าไปฟังเขาพูดผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากเพราะว่าภาษาเขาเข้าใจยากพอสมควรแต่สิ่งที่ประทับใจมากก็คือการที่เขาพูดถึงความโดดเดี่ยวความมืดนะครับแล้วการที่เราหายไปจากโลกพูดคล้ายๆดอนหวนนั้นความมืดก็เป็นสิ่งที่ความมืดความตายเนาะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆความโดดเดี่ยวที่เราต้องบ่มไว้จนมันหอมหวานจะทำให้เราค้นพบตัวเองชัดขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการหรือการที่เราจริงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบนอนเยอะๆนะเพราะว่าชอบกิจกรรมมากกว่าชอบทำนั่นทำนี่แต่บทกวีเนี่ยมันเหมือนกับชวนให้เราแบบยอมรับการนอนอะให้มากขึ้นเหมือนกับยอมรับความตายให้มากขึ้นไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องดิ้นรนที่จะต้อง productive ต้องตื่นต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็เลยอยากเอามาแชร์ทีนี้มีเรื่องเราพูดเรื่องความตายมาแล้วความเศร้าใช่ไหมพูดเรื่องความเมตตากรุณาผมอยากจะพูดถึงแล้วก็วันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะธรรมชาติในที่นี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจเมื่อวานนี้เองผมได้มีคาวซิลลิ่งหรือเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝันร้ายแล้วฝันนี้ฝันซ้ำๆนะครับฝันว่าพ่อจะมาทำร้ายพ่อของเขาเขามีลูกแล้วนะเขามีลูกแล้วก็พ่อเขาก็รักลูกรักหลานมากแหละเคยเลี้ยงมากับมืออะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมีปัญหาขัดแย้งแล้วก็เขาก็พาลูกไปอยู่ที่อื่นที่เมืองอื่นแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยนะคือทุกครั้งที่อยู่กับพ่อมันจะรู้สึกถึงความรุนแรงอะบางอย่างแล้วเขาไม่ชอบนะฮะมันมีประวัติยาวนานมากกันโตมาเขาก็รู้แหละว่าพ่อรักแต่ว่ามันเจ็บปวดนะแล้วก็ใครแนะนำให้เขาเมตตากรุณาต่อพ่อเขามันไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยจนผมถามว่าในฝันที่เขารู้สึกว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยเขาแทบจะหายใจไม่ออกตื่นมาแบบเหมือนกับคนจมน้ำอะครับแล้วก็เขาอะเคยมีความฝันอีกอันหนึ่งเขาเคยฝันว่าเขาเกิดมาวันที่เขาเกิดอะมันโลกนี้แม่งน่ากลัวมากมีแต่คนพร้อมจะทำร้ายเขาเป็นธีมที่ซ้ำไหมครับซ้ำเนาะผมถามเขาว่าแล้วคุณต้องการจะทำอะไรเขาบอกเขาไม่รู้จะทำอะไรได้มันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าในตัวคุณมีปีศาจไหมเคยมีโกรธไหมเคยรุนแรงไหมเขาบอกมีแต่เขาไม่ชอบมันเหมือนพ่อเขามากเกินไปเรื่องไหมไม่ชอบเกลียดแล้วไม่ยอมให้เป็นแต่เขาบอกว่าเขาเริ่มเป็นมากขึ้นพอลูกชายเริ่มเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาเริ่มเห็นว่าตัวเองกำลังบางทีหลุดแบบโมโหร้ายตีลูกชายอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่านี่แหละทางออกของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้แหละคุณต้องยอมรับความร้ายในตัวเองไม่ใช่แค่ยอมรับนะต้อนรับให้มากขึ้น พวกเราที่เรียน process work กับผมก็จะรู้ว่าพิษนั่นแหละคือพรยาพิษคือยาที่จะใช้แก้พิษไม่งั้นความฝันร้ายมันจะมาเรื่อยๆครับฝันร้ายมาเพื่อเชื้อเชิญให้เราเอาความเลวร้ายออกมาขี่ความกลัวของเราอีกทีวิ่งคนนี้บอกว่าจริงเหรอมันร้ายมากเลยนะรู้ไหมมันน่ากลัวมากเลยผมก็บอกว่าเอาลองดูสิผมว่าคุณไม่ได้ร้ายมากกว่าผมหรอกเขาว่าคุณก็ร้ายเหรออาจารย์ไม่ร้ายหรอกไม่ร้ายผมน่ารักจะตายคือด้วยความที่มันเป็นแบบออนไลน์ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอยากทำอะไรถ้างั้นเอาความร้ายออกมาดิบอกอยากชกหน้าพ่อโอ้ยิ่งเหรอตอนแรกก็ตกใจนิดหน่อยก็ดีกว่าชกหน้าผม เขาก็เลยถ้างั้นคุณหาอะไรชกได้ไหมอ่ะชกหน้าพ่อเนาะเขาก็หันไปหาหมอนนะทุบผมบอกมีแรงแค่นี้เหรอเขาก็ใส่ใหญ่เลยครับใส่ปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มในขณะที่เขาชกผมก็บอกว่าคุณอยากจะบอกอะไรกับพ่อด้วยไหมเขาบอกไม่อยากบอกเลยอยากชกอย่างเดียวโอเคได้เลยจัดก็ชกอย่างเดียวชกจนแบบจนให้พอใจเลยนะสักพักเขาบอกว่านี่มันสนุกมากเลยนะมันสนุกมากเลยที่ได้ชกเนี่ยแล้วเขาก็หลุดคำหนึ่งออกมาแต่เขาไม่ได้อยากให้พ่อเขาเจ็บนะอ้าวยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยคุณรุนแรงมากเลยนะใช่ฉันรุนแรงมากฉันเซอร์ไพรส์มากว่าฉันเอนจอยความรุนแรงของตัวเองครับว้าวแล้วท่านก็แปลกใจว่าลึกๆฉันเป็นห่วงพ่อโกรธก็โกรธนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้เจ็บนะก็เลยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งครับว่าความเมตตากรุณามันจะต้องไม่ใช่หลักการครับมันจะต้องเป็น energy จริงๆที่เราให้กับตัวเองเห็นไหมการที่เราชกอะไรบางอย่างออกไปก็เพราะเราเลือกที่จะปฏิเสธความเจ็บปวดจากคนนี้อีกต่อไปนี่คือคำประกาศที่ชัดเจนที่จะปกป้องตัวเองที่จะแปลงร่างเป็นปีศาจได้แล้วปีศาจตัวนี้มันจะเริ่มแปรสภาพเองครับพวกเราเคยดูหนังไหมจากแบบปีศาจร้ายมันจะเริ่มหน้าตามันจะเริ่มน่ารักขึ้นอ่ะมันจะทรานส์ฟอร์มได้เราต้องฝึกที่จะอนุญาตนะผมมันนึกถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีหรือไปให้ความชอบธรรมกับแม่หัวหน้าหรือสามีที่ใช้ความรุนแรงในบ้านแล้วก็ยิ่งตบตียิ่งรักอ่ะเนี่ยนึกออกไหมมันน่าเกลียดมากนะแต่ผมเข้าใจได้แต่สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นโดยไม่มี consciousness ไม่มีการควบคุมมันเกิดขึ้นเพราะว่ายิ่งบุคคลนั้นยิ่งปฏิเสธความก้าวร้าวในตัวเองความก้าวร้าวจะออกมามากขึ้นครับโดยที่ควบคุมไม่ได้เห็นไหมแล้วก็มีอีกหลายๆกรณีเลยครับที่พยายามที่จะให้อภัยเมตตากรุณาแล้วเฟลเนี่ยเพราะมันไม่สามารถทำได้มันต้องแปลงร่างเป็นสิ่งที่เท่าเทียมเท่าเทียมกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มันมีคำว่าคุณต้องรู้ว่าการเป็นคิลเลอร์ความโหดเหี้ยมของการเป็นนักฆ่าเนี่ยของการเป็นเพชฌฆาตอ่ะมันมีพลานุภาพมากขนาดไหนแล้วเมื่อคุณรู้ตรงนี้แล้วแล้วก็ชื่นชมเอนจอยกับมันได้เนี่ยตอนนั้นคุณถึงจะไม่เป็นมันได้เราต้องสามารถรู้ว่าเราเป็นได้ไม่จำเป็นต้อง ไปฆ่าคนอื่นนะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่มันคือการปลุกสิ่งที่มีอยู่จริงในตัวเรานะมีอยู่จริงน่าเกลียดน่ากลัวมีอยู่จริงในตัวเราที่สังคมและวัฒนธรรมเราปฏิเสธมาตลอดหรือแม้แต่บางทีคำสอนของศาสนาก็กดทับไว้มากมายเหลือเกินเราไม่กล้าที่จะลงต่ำครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราขึ้นสูงได้เราอยากจะปีนไปที่สูงจิตสูงจิตสูงถูกไหมฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายังคงไม่เข้าใจว่าศักยภาพตรงนี้มันอยู่ในตัวเราผมพูดถึงตรงนี้แล้วผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยสงสัยพลังงานมันจะมาคืนนี้ต้องไปหาที่ออกแล้วเนี่ย มันมาหนักมากอ่ะนึกออกไหมผมกลัวจะเป็นมารแล้วตอนเนี้ยผมไม่ได้เรียนวัชรยานนะแต่ผมเรียนจากเพื่อนของผมอีกทีเรียนคอนเซปต์ในวัชรยานมีการเล่นกับพลังงานเหล่านี้ครับพระธรรมบาลทั้งหลายใช่ไหมพลังงานอันเข้มข้นทั้งหลายเนี่ยที่ดูทำลายล้างเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะทำไมเอาพลังงานทำลายล้างมาเป็นสิ่งที่ต้องภาวนาลึกๆคืออะไรลึกๆคือสมองสัตว์เลื้อยคลานของตัวเราเองที่พร้อมจะไฟครับและอันนี้มาพร้อมกับพลังชีวิตพลังทางเพศพลังของการอยู่รอดอันเดียวกันซึ่งถูกกลบเกลื่อนกลบกลืนกินด้วยมาตรฐานศีลธรรมคุณธรรมของสังคมทั้งหมดเลยแล้วตัดสินมัน enjoy sex ก็ไม่ได้ต้องแอบเอา enjoy นั่น enjoy นี่ก็ไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นยุคสมัยที่คำว่าภาวนาอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องขึ้นที่สูงแล้วอาจจะหมายถึงต้องลงไปที่ต่ำต้องเข้าไปเกลือกกลั้วนวลเนียแปดเปื้อนเพื่อที่จะเข้าใจว่าความบริสุทธิ์สะอาดจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนเออมันน่าสนใจนะผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วผมเองก็เวลานึกถึงสิ่งเหล่านี้หรือว่ากลับมานึกที่ตัวเองนะครับกลับมาประเมินว่าเราเรียนรู้เติบโตมายังไงนะครับอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆอ่ะก็นี่แหละสิ่งเหล่านี้เลยพลังงานของความโกรธเกี่ยวกาดรุนแรงร้ายที่ซ่อนอยู่ในตัวเราสองพลังงานของความตายพลังงานของความโศกเศร้าเป็นประตูที่เราต้องผ่านมั้งนะฮะก็อาจารย์ตุ๊กป๋าก็บอกประจำถ้าคิดจะไปทางลัดก็เชื่อได้เลยว่าอ้อมแน่นอน เป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีวะเนี่ยถ้าคิดจะไปทางลัดไม่ทุกข์อ่ะนั่นไงอ้อมแน่นอนแต่ผมคิดว่าเราต้องมีเพื่อนนะงานนี้ไปคนเดียวยากเหมือนกันเพราะในวันที่เราไม่ไหวครับเราก็ต้องการเพื่อนเพื่อนในที่นี้ก็คือเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นครูเป็นน้องคอนเนคชั่นสำคัญและคำว่าเพื่อนในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่มนุษย์นะแมวเป็นได้ไหมหมาเมียเป็นเพื่อนได้ไหมบางทีมันก็อยากเป็นมากกว่าเพื่อนอยากเป็นผู้ให้บทเรียนสามีอ่ะสามีเป็นเพื่อนได้ไหมก็แล้วที่สำคัญที่สำคัญศัตรูครับอีกท็อปิกหนึ่งแล้วกันการที่เราจะเข้าถึงธรรมชาตินี่เราต้องผ่านหลายด่านที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นด่านภาวะที่โดยปกติอีโก้เราจะหาวิธีการ avoidจะเราจะเล่นเกมหลีกเลี่ยงมันสุดท้ายจะพูดเรื่องศัตรูศัตรูก็คือคนที่มาจี้เราทำให้เราอยู่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแหมคนดีๆอย่างกูนี่ต้องมาเจออย่างนี้วะใช่ไหมมันมีอะไรที่แบบมันเชื้อเชิญเราอะมันมีอะไรที่ทำให้เราปั่นป่วน อันนี้มันอยู่ในหลักการของ no resistance no resistance เป็นหลักการการฝึกความเป็นนักรบทั้งในชัมบาลาแล้วก็ในดอนฮวนสอนเหมือนกันนะครับ1ศัตรูเราเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเรามีอีโก้จัดเลยเป็นกระจกให้เราเห็นนี่อีโก้กูชัดๆเนาะเรามีมาตรฐานอะไรบางอย่างของเราอันที่2สิ่งที่เป็นความต่างศัตรูส่วนใหญ่จะเขาจะมี energy ที่เราไม่มีที่เราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะมีหามองจุดดีนะสกัดมาไม่ต้องเป็นทั้งหมดให้เหมือนกันแต่ว่าเลือกออกมาคนที่เรียนกับผมคำนี้เรียกว่า X ฝึกให้เป็นนิสัยอะไรที่เป็น X หรือสิ่งที่รบกวนก่อกวนเราไปหยิบมาเลยรับมาเลยเข้ามาในตัวเองกินมันลงไปหยดหนึ่งเหมือนกับเอาเข้ามาเข้าบุรีเนี่ยกับปั่นนะบดมาแล้วก็หยิบมาใส่มันต้องมีสักอย่างหนึ่งนะเช่นถ้าเราไม่ค่อยชอบคนที่ขี้โวยวายนะเพราะเราเป็นคนที่เซลฟ์คอนโทรลสูงแล้วก็มีเหตุมีผลมีลอจิกเวลาเราเจอคนโวยวายเรารู้สึกไงลำคาญใช่ไหมโอ้ยตายละสร้างศัตรูไหมเนี่ยห้องเนี้ยไม่รู้คนที่โวยวายนี่เขามีดีไงเหรอพวกเราว่ามีดียังไง
honest ก
ับ
ต
ั
วเอง
honest แล้วก็อะไรแต่มันโวยวายเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
ก็โวยวายอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่มีอะไร
ผมก็ได้โวยวายไงก็ได้โวยวายอะไรก็ไม่รู้ไงมันมีอิสระภาพบางอย่างเหมือนกันนะถูกไหมครับดังนั้น energy ตรงนี้เราอาจจะต้อง adopt มารับมาหน่อยถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลควบคุมตัวเองตลอดเวลาลองฝึกวอยวายบ้าง
แล้วคนวอยวายก็ต้องฝึกใช่ไหมฝึกเง
ีย
บใช่ไหม
คืออันนั้นเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาเนี่ยเธอไม่ต้องไปจัดการเขาเราอะสมมตินะอ่ะเอางี้ถ้าเธอยอมเป็น X เนี่ยนะความเป็น X ของเขาจะลดลง
ไม่เหมือนคนที่โวยวาย
นี่ไงฉันยกตัวอย่างคนที่นั่งหน้าฉันนี่แหละคือพอเราเป็นสิ่งที่เราลองเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบปฏิเสธนะมันแปลกนะมันจะไปเปลี่ยนอีกคนนึงเขาจะลดสิ่งนั้นลงไม่เชื่อลองทำดูถ้าไม่เปลี่ยนใช่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจจะต้องหาจุดเข้าจุดอื่นอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดในเชิงหลักการเฉยๆแต่ว่ากลับมาที่คำถามว่าเราจะจัดการสิ่งที่เข้ามารบกวนเราอย่างไรให้เป็นโอกาสของการเติบโตของเราเองไม่ต้องไปสนใจของเขาหรอกให้เรามาเติบโตของเราเองให้มามองว่านี่คือโอกาสที่เราจะต้องย้ายตัวเองหรือขยายขอบเขตของอีโก้ของเรานะเพื่อที่จะเป็นอะไรบางอย่างที่มากไปกว่าสิ่งที่เราเคยเป็นมากไปกว่าสิ่งที่เราเคยเป็นงั้นธรรมชาติหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและ awareness เนี่ยมันหมายถึงธรรมชาติที่มากระตุ้นมาทริกเกอร์มาก่อกวนนะครับให้เราขยายขอบเขตของตัวเองและเริ่มรักและเมตตาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นกรณีเรื่องของผู้หญิงที่เริ่มเอนจอยความก้าวร้าวของตัวเองนะครับแล้วเริ่มมีศักยภาพพอมีศักยภาพแล้วเนี่ยความกลัวหรือว่าความประหม่ามันหายไปอ่ะนะความประหม่ามันหายไปความกลัวมันหายแทนที่จะกลัวเขากลายเป็นเริ่มเห็นใจเขา เราเห็นใจเขาใช่ไหมอันเนี้ยมันน่าสนใจแล้วผมคิดว่าเนี่ยเป็นการภาวนาถ้าการภาวนาแปลว่าการบ่มทำให้งอกงาม